Bluesologia. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dvadeset jedan čas i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli. Još jedan kraj nedelje, još jedna bluzologija na talasima Beograda 202 od sada pa do 23 časa kao i obično subotom. A u večerašnjoj emisiji imat ćemo puno noviteta, imat ćemo prilike predstavimo neka reizdanja, vrlo zanimljiva. Biće tu i album preporuke za vašu bluz diskoteku. I to će večeras biti album It Serves You Right to Suffer John Lee Hookera iz 1966. godine. Potom ćemo čuti jednu zanimljivu kompilaciju snimaka Rory Gallaghera, objavljena je na albumu Blues koji je upravo izašao. I to su takozvani outtake snimci sa njegovih albuma, dakle one kompozicije koje nisu uspele da uđu u konačni izbor za pojedine albume i neki live snimci. U svakom slučaju ima zanimljivih blues kompozicija na tom albumu. No za sam početak, evo jednog albuma posvećenog legendarnom finskom bubnjaru Matti Oilingu. Ne samo da je bio bubnjar koji je svirao sa raznim bendovima raznih usmerenja, s obzirom da nijedan žanr za njega nije predstavljao nepoznanicu, pored toga je vodio i vrlo uspešnu školu za mlade bubnjare, i to godinama. Osim toga, vodio je i svoju solo karijeru, osnovao je prvu grupu Happy Jazz Band, koja je postala Oiling Boiling Rhythm and Blues Band. E, upravo album tog benda I Am Ready, odnosno Blues Train, koji je objavljen 1993. godine, reizdat je, remasterovan, a povodom 10 godina od smrti Matti Oilinga. U svakom slučaju sjajan album, sa koga mi slušamo upravo kompoziciju Willija Dixona I'm Ready.
Like never before. Lord, loving that makes me feel good, 'cause I'm ready, ready as anybody can be. I'm ready for you, and I hope you're ready for me. I'm ready.
I ovo još jedan novitet na svetskoj blues sceni, Kenny Wayne Shepherd Band i album The Traveler, uz Kenny Wayne Shepherda koji naravno svirao gitaru, pevao, pisao kompozicije i bio producent. Tu su i bubnjar Chris Layton, koga se sećamo po saradnji sa Stevie Ray Vaughanom u njegovim Double Trouble bendu, zatim basista Kevin McCormick, klavijaturista Jimmy McGorman i saksofonista Joe Saplet uz trubača Mark Pendera i pevača Noah Hunta, koji je pevao u stvari većinu kompozicije na ovom albumu. Kenny Wayne Shepherd je pevao glavno prateće vokale. U svakom slučaju, deveti studijski album sa 10 kompozicija, Kenny Wayne Shepherd Band i The Traveler, tako se zove album, a mi smo čuli kompoziciju We All Alright. Još jedna kompilacija snimaka iz prošlosti. Aaron Burton je bio američki Chicago blues pevač, bas gitarista, kompozitor i producent. Dugo godine je svirao sa najvećim imenima bluza, od Freddie Kinga preko Alberta Collinsa, Junior Wellsa, Fentona Robinsona, Jamesa Cottona, Kerry Bella itd. A usput je snimao i solo albume, 4 puta nominovan za blues nagradu u kategoriji blues instrumentaliste, znači kao basista. A pred nama je album Blues is Beautiful, na kom su objavljeni njegovi snimci sa raznim postavama tokom njegove karijere, koja je prekinuta 2016. godine kada je umro od komplikacija na plućima. I pred nama je album Arona Bartona, Blues is Beautiful, sa koga slušamo njegovu kompoziciju Flashing Lights in My Rear View.
to my rearview mirror. Didn't count me drunk again. Said I was gonna be a good boy. Ooh, but it's always trouble in the end. Said I was gonna be a good boy. Ooh, but it's always trouble in the end. Always trouble in the end. Ooh, ooh, ooh. It's always trouble in the end.
Bluzologija 202.
Mississippi rain. I'm here in Memphis, but I still feel a Mississippi rain. I should have known better. Oh, yes, I should have known than to ever have you as my maid. Should have known better than to ever have you as my maid. Oh, but my heart just wouldn't listen. And now you hold it, oh, you hold it in your hand. Yes, you do. To forget those good times, yeah, and it brings me so much pain. And even though I'm right here in Memphis, I still feel, oh, I feel the Mississippi rain. To forget you, oh, but I still see your face. I try to forget you, but all I see is your face. Oh, and even though I'm right here in Memphis, baby, I still feel. And even though I'm right here in Memphis, oh, Mississippi Ray.
Bila ovo pevačica i multiinstrumentalistkinja Tuli Bray, odrastala je slušajući gospel muziku kao i dobar deo drugih američkih blues izvođača. Inače ona dolazi iz Luizijane. I ta rana posvećenost njena gospelu je ostavila trag i na savremenim izdanjima. Njen album se zove Revelation, Otkriće, i na njemu se nalazi 10 pesama koje ona sama napisala. Jedna od njih je bila i Mississippi Rain, koju smo upravo čuli. Iz Chicaga nam dolazi akustični gitarista i pevač Fruitland Jackson. Čovjek koji je svoj život osim bluzu posvetio i obrazovanju mladih muzičara, skoro je sam organizovao akciju Bluz u škole, gde obilazi škole i daje master klasove učenicima škola, upoznajući ih sa bluzom i pomažući im da se možda i sami upuste u te vode. U svakom slučaju, on je snimio novi album, zove se Good As Your Last Dollar, i na njemu, pored toga što je napisao sve kompozicije, svira gitare, mandoline, peva, pomaže mu gitarista i prateći pevač Jack DeKeyser, Julian Fott je klavirista, Alec Fraser bas, Bucky Berger bubnjar i Harrison Kennedy harmonikaš i perkusionista, svi oni pevaju prateće vokale. Kako zvuči njegov album Good As Your Last Dollar, slušamo u kompoziciji All The Dead I Had.
My head bad last night, and I got to thinking about my dad. I got my head bad last night, and I got to thinking about my papa. I wondered if he loved me, 'cause he was all the daddy that I had. My daddy never said a kind word, no matter what I do, no matter what I do. Never said you did good, boy. You never came to my school.
Is it wrong to want a dad? Is it wrong to want a glad dad? I'd rather have a sad dad than no dad at all. They call my papa Big John. No one dared to stare him down. He told me on his deathbed, don't let nobody take you down. My daddy died and left me nothing. What a hard way to go. My daddy died and left me nothing. Even he took his dreams. Even took his dreams. I wondered if my papa loved me. All the daddy that I had.
Bluzologija 202.
bio ovo veteran Duke Robillard, čovek koji ima dugu uspešnu karijeru u muzici, jedan od osnivača grupe Room Full of Blues. Takođe, kao gitarista 1990. godine uskočio na mesto Jimmy Vaughna u grupi Fabulous Thunderbirds, a takođe i uspešan u vođenju sopstvene karijere i na njegovim solo albumima meša razne žanrove koje nije mogao da obrađuje u grupama Room Full of Blues ili Fabulous Thunderbirds, kao što su rockabilly, jazz i rock and roll, praveći tako jednu zanimljivu fuziju svih tih žanrova. Njegov novi album zove se Earworms i sa njega smo čuli kompoziciju Living with the Animals. Texas Horns je duvačka sekcija koja je svirala na bezbroj ploča i sarađivala sa brojnim muzičarima tokom svoje karijere. Inače, grupu čine tenor saksofonista Mark Kazanov, koji je osnivač grupe, bariton saksofonista John Mills i trubač je Al Gomez. Texas Horns su snimili album Get Here Quick, na kome su okupili brojne muzičare sa kojima su tokom godina sarađivali. Recimo, tu su pevači Curtis Elgado, John Emmett, Gary Nicholson, Guy Forsythe i Caroline Wonderland, kao i gitaristi Ronnie Earl, Anson Vandenberg, Danny Freeman, Derek O'Brien i tako dalje, tako dalje. Dakle, jedna zaista sjajna ekipa muzičara. Texas Horns i album Get Here Quick slušamo You Can't Be Serious.
Mysterious.
Ovo je Bluzologija.
Ovo Grady Champion, bluesman iz Mississippija, koji je više puta nagrađivan, inače je producent, pevač, kompozitor, i instrumentalista. Kao što rekao, dobio je više puta Grammy nagrade, kao i nagrade prestižnih muzičkih časopisa posvećenih bluzu. A album Stepping In je zapravo posvećen njegovom idolu Zizi Hillu, majstoru bluza koji je umro 1984. godine, a koji je mnogo uticao da klasičan bluz spoji sa modernim tokovima i približi ga mladim generacijama. Posle Grady Championa i kompozicije Open House at My House slušamo jednog Britanca. John C. Stannard je napravio veliki korak u karijeri 2013. godine kada je objavio svoj album prvenac Dubdi Bidua, zanimljiv naslov. Pored toga, velika pomoć mu je stigla od strane gitariste Mike'a Bakera i harmonikaša Howarda Birchmora. Takođe je objavio novi album koji se zove Moving On i takođe sarađuje sa ovom dvojicom muzičara koji su još angažovali kompletnu duvačku sekciju i oplemenili album sa punim zvukom. Na albumu Moving On nalaze se kompozicije koje je napisao Stannard, osim jedne, Jimmy Witherspoonova Tougher Than Tough. Dobila je sjajnu obradu, ipak mi slušamo Stannardovu kompoziciju Someone Told Me sa albuma Moving On.
Someone told me about the road I'm on. Someone once told me all about the road I'm on. They said there come a day you won't know your right from your wrong. Someone told me, said you should think again. Someone once told me, said you should think again. Before I'm in so far, I can't get back again. You know that someone told me, you don't get to choose. Someone once told me, you don't always get to choose. If you never give way, someday you'll be bound to lose. Look around, 'cause the people behind
someone told me.
Someone told me.
Look at what you're doing.
Look at what you're doing.
Someone once told me. Take a good look at what you're doing. You think you're heading somewhere, but you're up the road to ruin.
Ovo je bluzologija.
Thank you.
Anger Bass se zvala kompozicija Jill Fulton sa njenog novog albuma Fuel to the Fire. To je inače njen drugi solo album, a Jill Fulton je pevačica iz Marylanda. Ujedno je osnivač, menadžer i vodeći vokal Jill Fulton benda sa kojim nastupa širom Amerike. Ovo je njen novi drugi album i, kako kažu kritičari, od nje treba očekivati još bolje ostvarenja. U to i ne sumnjamo. Rick Herbert Richard Wilkins, poznati kao Rick Wilkins, je kanadski kompozitor, dirigent i tenorski saksofonista. Pre svega je poznat po svom aranžerskom radu, sarađivao je sa mnogim televizijama, pišući namensku muziku za TV i radio programe. Takođe, jedno vreme radio u show programu čiji domaćini su bili grupa Jackson 5. Richard Wilkins ima novi album, zove se What a Life, i sa njega slušamo obradu John Mayallove kompozicije Little Girl.
Going back home, gonna fall down on my knees. Going back home, babe, gonna fall down on my knees. Gonna pray. Somebody's there back to me.
I like my coffee in the morning, and I'm crazy about my tea at night. I like my coffee in the morning, and I'm crazy about my tea at night. If I don't get some sugar 3 times a day, baby, you know I don't feel right.
Bluzologija.
Bilo grupa King Bee and Stingers, grupa koju predvodi pevač i harmonikaš Mark Menefi. Osnovana je 2007. godine, međutim, tek kada je u grupu došla i njegova ćerka Sara kao pevačica, počeli su postižu zapašene uspehe. Pored njih dvoje, tu su i D.K. Buchanan, vodeći gitarista, Ken Meadows bas i Buddy Mitchell bubnjar. To je grupa King Bee and the Stingers, koja ima novi album Meet Me in the Memphis, a sa tog albuma smo čuli Menefijevu kompoziciju Devil Train. Albert Castilla, sjajan gitarista, kako kažu, najbolji gitarista Južne Floride, a možda i svuda. Jedan oduševljeni kritičar je tako napisao. U svakom slučaju, taj naziv najboljeg se mnogima dodeljivao, ali uvek ostaje pitanje koliko je to opravdano. U slučaju Alberta Castille zaista možemo reći da se radi o sjajnom muzičaru. U osnovu, njegov album se zove Masterpiece, tek je objavljen, i na njemu se uglavnom nalaze Castilline kompozicije, na kojima on komentariše političku i socijalnu atmosferu u modernoj Americi. Pomalo neobične teme za bluzera, ali Albert Castilla je uspešno i to uradio. Sa albumom Masterpiece slušamo ga u kompoziciji Keep on Swinging.
Things to turn around. Bluzologija 202.
I ovo Ben Hemming, čovek koji je proteklih par godina šetao po Evropi i brusio svoje znanje i umetnost bluza. Inače, Ben Hemming je iz Londona, pevač i kompozitor. Odlučio je posle svega da obogaćen tim iskustvima sa svojim triom u kom su basista James Hosking i bubnjar Luigi Rampino snimi album The Devil Beside Me, sa koga smo upravo čuli naslovnu kompoziciju. Inače, sve ostale kompozicije napisuje Ben Hemming. Grupa 44s je bazirana u Los Angelesu i svojevremeno 2011. godine, kada su objavili svoju debi ploču Boogie Disease, dobili su sjajne kritike, imali su sreće da im producent bude Kid Ramos iz grupe Fabulous Thunderbirds, koji je takođe svirao na nekim kompozicijama. Ostatak grupe činili su Johnny Main, koji je inače i vođa grupe, pevač i gitarista, Erik von Herzen, koji svira harmoniku, Mike Hightower bas i Gary Ferguson za bubnjevima. Pridružio im se još jedan gitarista, Junior Watson, i to je ekipa koja je snimila novi album grupe 44s, Twist the Knife. Sa njega slušamo kompoziciju Helsinki Blues.
Helsinki Blues.
getting warm down in a Helsinki laundromat. With a woman I could not remember sitting there with a Ryan McNally man. She jumped up onto the folding table and said, "Papa, let me show you where it's at." She popped her Dr. Pepper, threw the little can away, and "Daddy, let me take you out on an adventure and show you one hell of a day. I love you, babe." My first words were true. When I don't want to get stuck with this woman, my laundromat woman, she came through.
Bluzologija 202.
Gonna tangle with my baby. Gonna
bio ovo poslednji novitet za večeras. Grupa Left Lane Cruiser, Shake and Bake se zove njihov novi album. Inače, Left Lane Cruiser je band iz Fort Wayne, Indiana, a 2004. ga je osnovao slide gitarista Frederick Joe Evans IV. Njihova muzika je neka mešavina North Mississippi country bluesa sa dobrom dozom punk senzibiliteta ili garažne svirke, kako više volite. Pored Fredija Jaya IV, koji svira gitaru, bas i peva, tu je i bubnjar Pete Dio, zadužen i za udaraljke, a pridružio im se u pojedinim kompozicijama i njihov snimatelj Jason Davis, koji je svirao orgulje i producirao je ceo album, a ujedno bio i snimatelj i mikser. Dakle, njih trojica su radila ceo album Shake and Bake. U 22 časa i 29 minuta vreme da se pozabavimo i albumom za vašu blues diskoteku. Ovoga puta to je legendarni John Lee Hooker i njegov album It Serves You Right to Suffer iz 1966. godine. Zašto je taj album posebno bitan? Pa prvo, to je jedini album koji je John Lee Hooker snimio za kompaniju Impulse, koja inače objavljivala jazz ploče. Međutim, producent Bob Tille je uspeo da nagovori ljude iz kompanije Impulse da potpišu John Lee Hookera za ovaj album, a bilo je planirano da na albumu učestvuju jazz muzičari kao prateći bend John Lee Hookera. Problem je bio u tome što Hooker nikada nije vodio računa o nekim muzičkim pravilima i svirao onako kako se trenutno osjeća, što je predstavljalo veliki problem pratećim muzičarima da ostanu uz njega tokom svirke. Međutim, muzičare koje je Bob Tille odabrao su savršeno uradili posao i umjesto katastrofe dobili smo antologijski album. Na tom snimanju su učestvovali bubnjar Panama Francis, basista Milt Hinton i gitarista Barry Goldbright, sve iskusni jazz muzičari, to vrhunski. I na albumu It Serves You Right to Suffer se našlo 8 kompozicija. Neke napisao Hooker, neke napisali drugi izvođači. I u ovom prvom paketu slušamo 3 kompozicije. Hookerova Shake It Baby, koja otvara album, zatim Sugar Mama Sonny Boy Williamsona i Country Boy John Lee Hookera.
Shake it. what your mother said, I don't care what your father said, it alone with you love me and I love you. Now come on, baby, one more time, and just once more, one more, and one more, and one more. One more time, shake it, baby, shake it, baby. Sugar mama, your sugar ain't sweet no more. Sugar mama, your sugar ain't sweet no more. I got myself a brand new sugar mama. Just to ease my word and mind. I used to sit down and brag about your sugar. I used to brag all over town. I used to sit down and brag about your sugar. I used to brag all over town. You let that went to your head, sugar mama, and you don't pay me no mind. Yes, yeah.
country boy, drifting from town to town. I ain't nothing but a country boy, drifting from town to town. Got no place. Keep on traveling, no place to lay my worried head. I'm just a country boy, drifting from town to town. What do you want? I said, cold outside, baby. She looked at me. I said, come on in. I want to talk to you. I got a brother who left home. Just like the prodigal son.
Country Boy, kompozicija John Lee Hookera sa njegovog albuma It Serves You Right to Suffer iz 1966. godine, albuma koji preporučujemo svim ljubiteljima bluza da ga uvrste u svoju bluz diskoteku. Nije ga teško nabaviti, ima mnogo reizdanja, a na tom albumu se našla jedna kompozicija Berry Gordija iz disko kuće Tamla Mota. On reče o kompoziciji Money, That's What I Want, koja je dobila jedan neobični džezerski preliv, zahvaljujući John Lee Hookeru i sjajnim muzičarima koji ga prate. Tu im se pridružio i trombonista William Wells, koji je sjajno odsvirao svoju deonicu u toj kompoziciji, koju ćemo upravo čuti, a potom slušamo i Bottle Up and Go, John Lee Hookera, i naslonu It Serves You Right to Suffer.
The best thing in life is free. You can give it to the birds and bees. I need the money. I need money. I need money. Oh, yeah, that's what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. I need money. I need money. Oh, yeah, that's what I want. Money don't get everything, is true. What it don't get, I can't use. I need money. I need money. I need money. Oh, yeah, that's what I want. Money don't get everything, that's true. What it don't get, I don't want. I need money. I need money. I need money. Oh, that's what I want, baby.
Bluzologija 202.
Killed a chicken, thought it was a duck. Put him on the table with the legs sticking up. You got the bottle up and go. You got the bottle up and go. Well, your house pile of women sure got the bottle up and go. Well, a nickel is a nickel, a dime is a dime. A house full of kids saying, now, kid, mind, you got to get out of here, woman. You got to move right now. Well, your high pile of women sure got to buy love and gold. Yes, yes, baby. Bottle up and go right now. Talking about my baby. Move, move, move. I just can't use you. You're too high power. I just can't stand it.
system. Yeah, you got to move, baby. You got to move. Well, your house pile of women sure got to bottle up and go bop, 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 bop.
Bluzologija 202.
To suffer, serve your right to be alone, serve your right to suffer, serve your right to be alone, because you are still living the day.
you can't live on that way in the past. Them day is gone.
John Lee Hooker u top formi uz pratnju jazz muzičara na albumu It Serves You Right to Suffer, snimljenom za kompaniju Impulse 1966. godine, jedini album koji je John Lee Hooker snimio za kompaniju koja objavljuje jazz muziku. U svakom slučaju, sjajan album i posle toliko godina. Za sam kraj slušamo jedan interesantan album koji je upravo izašao, Rory Gallagher Blues je naziv, izašao nekoliko verzija i kao CD i kao dvostruki album i kao album od tri CD-a. U svakom slučaju interesantan je po tome što se na njemu nalazi mnogo snimaka koji su bili u opciji da uđu u neki od njegovih albuma, pa su otpali u zadnjem onom izboru. I eto imamo prilike da čujemo neke od sjajnih kompozicija koje zbog ograničenja trajanja albuma nisu ušle na određene ploče. Slušamo Sonny Boy Williamsovu kompoziciju Don't Start Me Talking, a ovom albumu pričat ćemo malo više naredne nedelje. Veliki pozdrav od Draške Šarića, Miloša Bojanića i Saše Markićevića. Posle emisije Bluzologe Beograd 202 sledi emisija Priča o pesmama od ponoći i noćni program Beograda 202. Mi se čujemo naredne nedelje u 21.00.
Market, was out in the street, old George stopped him, he knocked the town, black in the ride, he gets back home and tells her, oh, stop me talking, stop there, everything I know, I'm gonna break up and sing the fire, somebody's got to go, oh, yeah. Around the block, got a beauty shop where I could put my hands on.